la Calamérica.
Uto Washington DC.
Mbote na bino banso, pourquoi il a mon abino banso, bah bozui li bafou ya kolanda basa mon abiso, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC, to komi na 18h na Kahemba, na province ya Kwango, 18h na Pointe Noire, boye ibo la mon astangwa mokilielo, et pesame li bino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala la Alimasi, Odius, Regis, Firmin Max Koyaweda, Bazali Bongo, Onzela ya Massini. Na menu, ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na Etando ya Ekolo Congo Démocratique tokolanda lolenge bato basepeli na engumba ya Beni na Erikas Mwisi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance en pensée, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Nini Penza et sali succès à Bosili Sibokono Bwa Ebola, Tokolanda Makanisi, ma docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, Oazali Bongo, directeur et à l'Institut national des recherches biomédicales.
Autour, il y a un malade positif, par contact, on a un autre pour vacciner Bango, comme ça, on rompt la chaîne de transmission. Donc, vaccination en fait sûr et traitement des malades, par exemple, avec Ebola, Bango, on a réduit vraiment tout la mortalité.
Bozangi mayi na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
Palo est vraiment très difficile et il fait des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na salanini Fatou Makala la Alimasi ya koyamba pona biso docteur Ngondou Florent pona kolobela maladie ya lèpre to maba. Nyonso wana ezali basango e tokolanda kala mingi te na bolayi kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesameli biso na Edi Sango.
Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya Ekolo Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Mbungani lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukumini na mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola yambala eye bosuki kaka na zoni ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandi mama ki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani bopesi mangwele pe mino misalami na bayi Ekolo Congo Démocratique na mosusu na bayi États-Unis nde bopesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Mouyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokolongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba Ekolo Congo Démocratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma na liyebisi na ye na Twitter. Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Démocratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Timboka, omokolo mwayambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alimbolaki na lisikulu na ye ete ezali pona kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisamaki na Ekolo Congo Démocratique. President Tshisekedi alakaki na lisikulu na ye ete akolandela misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libela te na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa lisikulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bengisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozui misolomi haram pe bolongoli loboko ya bayi politiki likolo na seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya engumba Kinshasa. Polisi panzaki ba telemeli ya lamuka bayi ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka Kambolioko wana CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale Na Congo Brazzaville, basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo, na département ya Nyari, bakangi ba bureau na bango ya mairie po na kosenga lifuta ya bango. Ba telemisi misala pe balobi, ba futa makate uto sanza tuku mitano na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Kongo Demokratika tuku sambo bakangamaki uto mwamikolo na libanda ya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misi manatesi ya mibale emunisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba puna kolandela likamboliango alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batika li bakokota na bokangamito na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arab Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo President John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala Etats-Unis ya bomamaka na masasi azalaka ntoma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala soki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litomba pona kobatela ekolo na COVID-19.
Merci Mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bokono bwa Ebola ya mbalazomi na misato, bosili lilo, mokolo, mwaminei le 15 décembre, na etando ya beni na monile ya ekolo Kongo Demokratik, kolanda lisakoli ya ministre ya sante. Sango yango ememi esengo mingi na bavandi ya beni lokola Erikas Mwisi amoni yango na miso maye, tolanda.
Basungi banso bayi babundisa ki bokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conference maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndaku ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo démocratique, Jean-Jacques Mbongani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance en France,
Tukumine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azwami. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike lubie tebokono bwa Ebola, bosi uituka enordi ya Kivu, na mwenyele ekolo Kongo Demokratike. Tukumisi division provinciale ya sante uituka po na makasi. Tukumisi pe ba partenere abiso banso poete, basunga ki lipinga ya minganga e tindamati bipa ebie po na kosili sa bokono bwa Ebola. Tukumisi pe ya zone de santé Ngumba Beni pwete bango pe batia ki penza loboko pona kosili sa bokolo yango. Bani ya ekolo Kongo Demokratik na yebisi na binu ete ekolo Kongo Demokratik ezali na matata bwa bokolo bwa COVID-19.
Chaque patriote, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et c'est un gambo ya société civile ya Ngumba Beni, mpona maître Pepan Kavota, mokambi ya liboke eye. Ezali esengo mingi lolenge bokono bwango bo omelite. Mokambi ya société civile a bien ki ba vandi kokoba na kotosa mibeko ya bopeto. Maloba na maître Pepan Kavota.
La société civile, comme monsieur Ben de Beni, est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni et Zaliko Sepela le Lengue pour qu'on ne boive pas la bouillie de l'humanité. Kasi, Yango et Zaliko étaient par le nom de Basunga Kilipinga, Yaminganga et Tindama Kilipa et bien Namboulamata, Diego de Congo démocratique, et ma partenaire Basusu. Tokomisi Bafant, Yabeni Mingi, Pelipinga et Tindama Kilipa et bien pour la Koubulisa Boko ne boive Bola. Bisu société civile se fait des tepote ya mbala oyo et humilité le lengue de la ki na koloneki. Kasi to bien ki ba vendi ko tosa mebe ya bopeto pote ko
COVID-19 ezali kolutandelo bato bazali kokufa awa na ekolo kubo demokratiki mpe okili mobimba kasi tolingi ete na suka tokwa mpe kolonga yango elo ebola esili tosepeli me tolingi te bakoni basusu bakwa kufa na bokono lolenge ya
COVID-19
ata kobokono bwa ebola bosili COVID-19 ezali na ngambo na yango koluta ndelo omonyele mwa ekolo Congo Démocratique elobi bakambi ba bokolongono Utai Ngumba Beni Erikas Mwisi mpo na VOA Afrique.
Ya solo bokono bwa ebola bosili ya mbala zomi na misato bosili na ekolo Congo Démocratique kasi nini penza ezali succès ya bosili si bokono bwa ebola na Ngumba Beni tosololaki na Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfoum ezali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale tolandaye.
Secret nango eza simple, secret nango ezali parce que la ebola tobundi maladie wana pendant 40 ans oyo nde tozwi kisi nango, tozwi kisi mibale moko ya bamerikain moko ya biso ya Congo tosali na bamerikain komu nango ebanga et donc ba maladi opesi kisi wana bazwi donc résultat positif, c'est-à-dire que ifou babika. Combinaison mosusu ezali vaccin mpe to verifia ke vaccin moko ya bamerikain yango mpe eza makasi tozobe yango vaccination en ceinture. Donc autour il y a ba maladie positive par contact wana nyon soto vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission. Donc bilokumi bale wana vaccination en ceinture et traitement de malades par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux ya mortalité, sauf que ba traité ba tourner le wana mortalité ekiti pendant la 33%. Mais oui ba traité te mortalité ezaki na 81%.
Kasi tomoni ke malgré ba kisi wana na vaccin tomoni ba statistique la kisi ke batu 11 donc zomi na moko bazwaki maladie ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Eza quand même ebele.
Non, c'est-à-dire que wana bakufa na bandako na bango. Donc ba détecter ngote et donc ba yaki na hôpital te. Soki ba yaki na hôpital nezo loba. Oyé na hôpital o bani fièvre na yo mot de tête ba mimi na hôpital vraiment guérison ou dans la 100%. Mais soki o traîner na ndako le roya na hôpital ou na hôpital ou kufi wana ezali faute ya ba docteur te, ezali faute ya maladie moko. Sikoyo boye ba bino nyonso te ebola eza susu maladi oyo ezalaki mpenza tozala kobanga e tusa eza yango su te, ezali maladi moko lokola ba paludisme lokola ba maladi nyonso, c'est-à-dire tokoki kotraite yango soki vraiment okomi atemps ba traite yo maladi esili.
Kasi sikoyo soki totali ndenge ntango vaccin wana ebimaki sika bato bazalaki mwa nde toloba na français mwa retissant ya kozwa vaccin wana, est-ce que sikoyo bato baza ya kofungwama mpona kozwa vaccin mpe baki si ebola?
Oui, mais bisto atanga mo na zwaki ba dose vaccin mibale na zi dose vaccin parce que wa mona ki ndenga na zwaki vaccin en tout cas changement makasi zali kuna étant donné donc succès tout en ngo ya traitement na ya vaccin ba réticence za sur quoi exact il bo sauter.
Alors docteur Muyembe toyebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezaka pena na valeur mingi te na niveau international eloko nini e kosala que kisi o ezwamaki na ba chercheur ya ekolo Congo Démocratique epesa mapena mokili mobimba soki ka ebola emonani.
Ah, ezali biso moko il faut opesa valeur te soki biso moko deja tozo opesa valeur te bon ozolinga ndenge nini étranger ya opesa valeur en tout cas mpona biso kisi wana ebanga ezali to, reserve ezali na biso awa mosusu ezali na Genève na OMS bon bien sûr fabrication nango ezali na Amérique en tout cas soki épidémie ebini ba détecter yango a temps balobi te ezali ebola Zaïre wana eza sur problème te. O monita na ta epidemie oyo ya Beni ba expert à niveau central ba keni yo kuna te ezali kaka docteur Janvier Luboya oyo ezali donc division provinciale de santé ye moto amemi ba opération nyonso wana na ba loko donc elingo loba te expérience to salaki pendant la 10e épidémie où il est formé bateau et formé ba zone de santé surtout ba zone de santé ba capable pour ba prendre en charge ba kanyo so ya ebola oyo ko kubima.
Ezalaki bongo docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, ezalaki bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale a pesagiso makanisi na ye na secret o esali ke bokono ya mbala na ekolo Congo Démocratique ya ebola ezala makasi te koleka ba oyo ezalaka na tango ya kala. Namboka Manza est un territoire ya Bagata, pené na 100 km ya Bandunduville, la province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai makasi. Namboka oyo, basale la kaka mai ya Zamba, pe bazoka yango na bisika oyo, esengelite et ezali komema bokono ya ndenge na ndenge. Tolanda bolai na Désiré Tankouy.
Bayi mboka Mazasai bazali kobikela na mai ya Bosoto. Mazasai, chef du secteur territoire ya Bagata, na 5 km ya Bandunduville. Ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya kumela pe ya kulambela. Na mboko oyo, basale la kaka mai ya Zamba pe batoka kayango na bisika oyo esengelite. Bokono ya ndenge na ndenge emonisami na mboka Mazasai. Chef ya secteur, Delphe Tamban, atomboli mungungu koloba ete, population bazali kubika na pasi. Baloba ete mai ezali lobiko. Mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto. Kasi ya Bosoto te. Elobiye na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo. Basunga bango na baforage pe babongisela bango mabulu ya mai ya komela.
Palo e vraiment très difficile et éloigné.
Mai oyo tozali komela, soki laboratoire ya malonga ezalaki, bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo. Po baya kotia mai ya forage, toyambaka ba beni mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai. Nyonso wana pona bozangi ya mai ya peto. Tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya popi
de forage ici à Mazasai.
Munganga mokonzi ya aide de santé ya Mazasai andimiete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpital ya Mazasai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi. Maladi ya maboko mbindo ezali kotambula na mboka Mazasai. Nyoso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakar, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Mazasai na kutia ba forage na mboka pe kubongisela bango mabulu ya mai ya komela pe ya kosalela.
Nous recevons beaucoup de malades.
Tu es marabé les mingi à l'hôpital. Bazaina mitungisi ya maladi oyo utaka na mai. Maladi lokola polo polo, pasha libumu, maladi ya maboko mbindo. Nyeso wana pona bozangi mai ya peto. Tosengi na bakonzi, baya kusunga biso na kutia mai ya pompe ya itoko, population bazwa mai ya peto.
Puiser de l'eau propre.
Ce qui boyete, bayi Mazasai, bazale na pasi oyo ezangi suka. Bande de ville, Désiré Tankouy, province à Kwilu.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, si vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pétilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, nano salimate. Nanu esalimate na la Voix de l'Amérique, sango ya Mokili, na lingala. Vous allez kolanda sango ya Mokili lelo, lelo tozali mokolo mwa minei, jeudi donc. Ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatouma Kala la Limasi ayambi pona biso docteur Ngondou Florent, directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC. Ako yanola na mituna ya maimatali maladi ya lèpre to maba na lingala. Lolenge kani koye basoki ozali na maba mpe lolenge kani kozwa traitement na yango tolanda.
Monganga, nasa yo kapasi yawa, nasa la nini?
Sante yo zayo kaboyel, esengili yo mona bisto minganga. biso soki tozwi mutu mabaye na bo basala ka examen examen wana il a consulté na kota na ba tâche soki to moni ke tâche wana il a li tâche ya lettre po tâche ango eza clair eza ba tâche nyonso te eza clair alors tokotanga ba nombre ya tâche pona ko classifier malade po toza na deux catégories tokotanga ba nombre ata soki tâche ezali moko jusque 5 wana babengi yango posi bacillaire donc aza na ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois eza ba antibiotique misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya ya médicament jusque 6 mois et puis azali bokonona ici pour ceux qui mutazali na examen soki mutaza na ba sitage kolikali sitage kuna likolo wana nde tobengiye multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki totali na ba statistique na biso mingi to pesa maka tout le monde qui va malade multibacillaire ou va avoir sitage koleka bazaka mo ebele koleka ba possible bacillaire alors là comme suspect la statistique to kotala ke parmi ba malade wana oyo bana o bazana maba baza combien baza mutu ya bon et pas na biso na lèpre moi la soka zana moins de 15 ans en fait soki mutu azana moins de 15 ans aza considéré au corps enfant alors au bilan ya 15 ans kunande ba dit alors, ce qui pourcentage est allé 10%, il y a un nouveau cas, il y a bana, ou bien au-delà de 10%, il y a bana, tout le monde, non, nanini na mboka, ba foyer, ils allaient encore éparpiller. Pour moi, na zwaka bokono, et pas ya mokolo. Donc, c'est-à-dire que, ba kolo, ba zanango, il faut tout que ne koluka, il paye, oyo, tout monique, bana, ba zan, il bélé, ba nini. Et donc, comme soupe, lèpre ezalaka mpe na complication yango microbe wana eatakaka mpe misisa ya nzoto ba nerf soki moto aye kozwa traitement noki te na niveau ya tâche omoni ekobimisa ba complication na misu na maboko mpe na makolo lèpre basine yango ezali boye e d'abord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tâche claire par rapport à la peau normale tâche wana esalaka mpasi te tâche wana mpe ebimisaka ba nini lokola loto te soki okonzi yango eza na nini te tâche wana ezali claire eza nini mungi te eza claire par rapport ya normal soki moto amoni elembo ya ndenge wana na centre bri atene hôpital infirmier ou docteur na nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko moto akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe ba malade mosusu bayaka na ba bouton melongi na ba matoi wana mpe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba mpo monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lepre upa omoni microbe wana soki eza na nzoto ya motu motu azali na malade aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternue aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors motu oyo aza na malade te akozala contamine soki aerespire mopepe wana nde azwi malade
eske soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batashe wana obi azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banene donc meme soki moto asukoli amaimai microbe eza kuna te
docteur florent nayngaki na tuna esusu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa insitu na makolo wandio mwona mwa misa pe bandiko lia malia maba pota o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba
wana nete mtu binda matwei ya wa population na biso baeba ketu bote mtu ya maba akoma na nivo wana cash na loposo izali ko constituer motif ya consultation na hôpital maba isala kala mupasite au fur de temps que il a la passité il va convenir ou à la peine la mère il est de la A1 alors ceux qui la mère périphérique ou à il allait atteint il a attaqué moyen mutu à ça la mouvement de motricité il y a bien sensibilité aux alités à quoi qu'on joue car oui qu'on a la même à quoi on
si ko yo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi pona kobunisa bokono
omoni programme national ezali organisé à trois niveaux niveau na biso tozali eza niveau central to wande place to ngwa makoki pona kosalisa ba niveau to sala ba directive ndenge nini bakoki ko traiter malade ndenge nini tukoni kujua kama wambongo pona kusali takuna bosi kwa ukumi na nivou provincial kuna nde akelima ya izana 27 coordination na 27 coordination wana ukukuta medicin coordinateur na ekipi na ye baza sous l'autorité ya chef de division ya santé alors c'est pour aider na se kuna ba zone de santé tuko bise tuzaka na 516 zone de santé na 516 wana nde nande la dépiste ka ba malade et la traite ka ba malade donc tout est bien organisé alors tout ka appui la mission na la coordination la coordination c'est quoi ba ko pesa appui na la zone de santé pour na ba ko ka ko dépister pour ko traiter ba malade na ba centre de santé kuna partout na RDC tout ali donc tout ko kini ou comme on a que na chaque province coordinateur mon kazali yangonde tuzo organize ndingu wala pona kubunda jusqu'à ce que tokoma kudiminue maladi wana na mboka na biso
siko pona kosuki sa liloba na likambo litali bokono ya maba Dr. Florent ezali nini
mama na kuhiko luba kaka buwe bokono ya maba ezali na mboka na biso me programme national ezali ko rakontre ba pokoso mingi pona ko remplir mission na ye ndenge l'etat apesi biso tuza kuzanga ba moyen pona ko organiser ba dépistage na traitement ya malade akei na centre de santé kuna bakotala soki ezali maba soki pezate soki maba bako traiter ye po ba médicament ezali gratuit et disponible donc kuna basombaka kisi ya maba te kisi eza nango alors organisation mondiale de la santé epesaka biso kisi biso tokabelaka ngo na bacoordination apesaka ngo na bazone de sante voilà un peu na linga sukisa na ndenge wana koyebisa kaka ke biso nyonso tozala ensemble mpona kobundisa bokono ya maba na mboka na biso
matondo mingi Dr. Florent na ndenge osili koeclaircir biso lelo na likambo litali bokono ya maba
merci beaucoup mama.
Merci mingi na Fatuma Kala la animasi pona masolo maye ma monganga na sala nini lelo elamba ki pona biso docteur Ngondou Florent directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC na masolo matali maba tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo basango na biso mingi oyo tomela ki bino ezali bokono bwa ebola ya mbala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na etando mobimba ekolo Congo démocratique tolandaki lolenge kani bokono boye bokomi na suka na docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Bozangi ya mai na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na bisika biye ezali bongo masolo eye tomemela kibino na mokolo mwa lelo na masolo na biso sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka tuboyebake tukubokoko landa basango na biso esutu na site na biso internet www.voalingala.com pe boko kipe ko like page na biso Facebook Voalingala. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso esusu. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma ya Edi Sango pona masolo maye Fatuma Kalala Alimasi Orius Regis na firmin Max Koyaweda bazalaki bongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga nazalaki o elobeli eye tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango ya Mokili lelo otikala malamu.